Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Nädala raamat. Charles S. Kokkel. Eluvõrrandid. Evolutsiooni suunavad varjatud reeglid. Kirjastuselt Argo.
Head Kuku kuulajad, Kuku selle nädala raamatuks, mida tutvustada olen võtnud, on Charles Kokkeli Eluvõrrandid. Mil moel peidetud ja nähtamatud reeglid murmivad evolutsiooni? Selle raamatu on tõlkinud Vahur Lokk, toimetanud Lauri Laanisto ja välja on antud käesoleval aastal kirjastuse Argo elava teaduse sarjas. Võime küsida niimoodi, et kes on veel peale Elon Muski niivõrd jõuline ja ulatuslik Marsi asustamise eest kõneleja ja ulatuslikult sellel teemal kõneleja. Ja tegelikult selleks ongi Edinburgh ülikooli astrobioloog Charles Kokkel. Temalt on ilmunud varemgi kõik võimalike raamatuid ja kirjutisi just nimelt sel teemal, milline võiks näha või peaks välja nägema elu muudel planeetidel lähtuvalt nendest tingimustest, mis seal on. Kuidas üldse elada väljaspool maad, sellepärast et ega see tung, mis võibolla kunagi ammu ju viis ka inimesed Euroopast rändama üle Atlandi ja see tung on ju jätkuvalt inimestes olemas. Ehk et on ainult aja küsimus, millal inimesed asustavad kuu vahepaasina selleks, et stabiilsemalt asustada Marsi. Ja ega meie praegusel hetkel nende sündmuste taustal, mis siin on, et katsetatakse ju kõik võimalike kosmosemasinaid, on põhjust arutada selle üle, mis siis nagu vormib elu ja see raamat annab meile selleks väga head ja kaunid võimalused. Nüüd evolutsioonile on ajaloos olnud väga mitmeid vaateid, noh, nagu te kõik teate, kõige suurem muutus, mis evolutsiooni käsitluses üldse ju toimunud ongi Charles Darwini loodusliku valiku mehanismi sisse toomine evolutsiooni, kus pidev muutlikkus leiab siis tuge või tõrjumist sellise nähtuse nagu looduslik valik poolt. Kokkel teeb siin ühe sammu veel edasi ja ei räägi mitte ainult elust kui sellisest, vaid kõik võimalikest füüsikalistest, keemilistest ja muudest sellistest tunduvalt vanematest teguritest kui elu ise, mis siis elu ühel või teisel moel vormivad. Ja võime ju küsida seda ka ja mida ka Kokkel teeb, et kas evolutsioonil on olemas mingisugune eesmärk, kas evolutsioonil on olemas mingisugused põhjused, miks ta toimub. Ja ta ise ka ütleb seda, et see nii-öelda sellest eesmärgi poole liikumist kui sellist ei ole, sellepärast, et eesmärk ongi laias laastus nagu kohaneda ja olla nii-öelda endaga sarnane, samas muutlik ja võib ju küsida, et kas organismid muutuvad evolutsiooni käigus kuidagi evolutsiooniliselt edukamateks. Noh, ka see küsimus ei leia väga selgelt ühest vastust. Üks sellise uurimisinstituud, nagu Salki instituudi siis tehiskeskkonnas evolutsiooniprotsesside uurija nagu Gerald Joyce on küsinud ja vastanud ka ise, et mis siis elu on ja öelnud, et ei, see ei olegi mitte midagi muud kui jätkusuutlik keemiline süsteem, mis on suuteline osalema Darwini evolutsiooniprotsessist. Noh, see on suhteliselt kuiv kirjeldus, aga iseenesest tuleb välja ja kui me loeme, ja igal juhul ma soovitan selles kontekstis lugeda seda sama Kokkeli raamatut, täiesti ei toimiv definitsioon. Nüüd Kokkelist endast, ta on päris huvitava taustaga inimene, 67. aastal sündinud, Bristoli ülikoolis saanud siis molekulaarbioloogia alase hariduse ja edasi doktoriks väidelnud ennast Oxfordis. Täna tegeleb Edinburgh ülikoolis sellise valdkonnaga, mis juba siin sõnades läbi jooksis, milleks on astrobioloogia. Valdkond siis ühtepidi, mis siis üritab aru saada neist asjaoludest võimalikult detailselt, mille tõttu kusagil muus universumi osas mingisuguses muus maailmas võiks olla ja kui seal on, siis milline elu. Ja teistpidi loomulikult on astrobioloogiast nagu paljudest muudest teadustest tänasel päeval saamas ikkagi ka rakendusteadus. Rakendusteadus just nimelt selles mõttes, et kuidas siis ikkagi toime tulla teistel planeetidel. See ei ole enam nagu ulmejuttude küsimus, vaid see on igapäeva elu. Selle igapäeva elu suunas liigutakse. Kokelli enda elus on olnud väga huvitavaid seiku, ehk et on olnud ka nii-öelda evolutsioonilise valiku vaated piiri peal. 1993. aastal tegeles ta Sumatral vihmametsade kohal kerglennukiga öiseid lendu tehes ööliblikaid kogudes. Lennuk oli varustatud siis erinevate valgustitega, ultravioleti piirkonnas ja muudeski ja siis vastava korviga. See oli laialt aselt ühtpidi ettevõtjate, teistpidi kuulsuste ja kolmandat pidi ka Briti armee poolt rahastatud projekt, kus siis nii-öelda tõepoolest ta koguski nii-öelda ööliblikaid ja püüdis nende kohta midagi siis enamat teada saada. Projekt oli päris põnev. Lennuk ise sai otsa mingil hetkel nii-öelda häda maandudes või kokku kukkudes, kokku lennates siis nii-öelda vihmametsa puude latvadega öine lend. Mõelge ise, kerglennuk selline, noh, mida te olete võib-olla näinud, kus siis naaberiigi Venemaa president ka kurgedega koos lendus umbes samasugusega. Kokelli ise pääses täiesti vigastusteta, ehk et evolutsioon oli tema suhtes soodne. Aga see ei takistanud tal nii-öelda olemast hiljem 97. aastast alates erinevatel ekspeditsioonidel Arktikas, Antarktikas, Namiibia kõrbes, Islandil, kus ta nii-öelda pidevalt tegeles siis sellega, et püüdis nii-öelda aru saada evolutsioonilistest teguritest, ehk natukene nagu kordas seda sama retke, mida tema nii-öelda maakaaslane Charles Darwin üle sajandi ennem teda teinud oli. Ja fantaasiad selle kohta, millised on võimalikud eluvormid teaduslikumas mõttes on neid käsitletud ju 19. sajandist saati, millele ka Kokellum raamatus viitab, ehk et toomera näiteks Herbert Wellesi, tuntud ulmekirjaniku täiesti publitseeritud fantaasiad selle üle, et tõepoolest, et meie siin maal elame küll süsiniku põhist elu, meie jaoks on vesi väga oluline tegur, milles nagu elus olla, aga et juba 1894 arutles ta selle üle, et kusagil mujal maailmas, kus temperatuurid on kõrgemad, kus olud on hoopis teised, võiks ju ette kujutada näiteks ränipõhist elu. Aga sellest juba meie järgmises saates. Head Kuku kuulajad, Kuku selle nädala raamatuks, mida olen tutvustada võtnud, on Charles Kokelli raamat Elu võrrandid. Tõlkinud on selle Vahur Lokk, toimetanud Lauri Laanisto ja välja on antud kirjastuse Argo poolt elava teaduse sarjas sellel aastal. Eelmises saates me rääkisime just sellest, et ka elu olemuse üle ja selle võimalike muutuste üle ja hoopis teisel kui süsiniku põhisel põhinemisel asjade üle on kõrreldanud juba selline asju Herbert Wells, tuntud ulmekirjanik 19. sajandil. Sajand pärast teda, 1986, eks ole, pärast Wellesi avaldab selline teadlane nagu Ray Gallant raamatu, milles kirjeldab juba tunduvalt detailsemal alusel, millised võiksid välja näha olendid teistelt planeetidelt, kui nad juhtuvad olema näiteks siin meie endagi päikesesüsteemis, ütleme siis Veenusel või Marsilgi, füüsikaliselt, bioloogiliselt, termodünaamiliselt, põhjendatult kirjeldab ta väga elavalt, millised need organismid olla võiksid, kuidas oma energiat saaksid, milline võiks olla nende vorm ja tegevus, kuidas näiteks Marsi hüpoteetiliselt tegelased vett ammutavad, et kuidas neil on peakohal äkki mingi kilp, mis kaitseb neid loomu poolest siis kiirguse eest, mis Marsil tänu atmosfäärile, tänu magnetvälja puudumisele on hoopis teistsugune. ja selline raamat. Loomulikult neid olendeid ei ole leitud, aga iseenesest ega kui kellegi raamat või noh, kõik meie selline aimeline kultuur on ju üks tervik, tõukub ilmselt väga paljugi just nimelt nagu sellistest tähelepanekutest. Elu on, mida ka Kokelluma raamatus väga palju välja toob, selline väga kirev protsess, mida me loomulikult kõike teame ilma Kokellitagi, aga et ta märgib ära väga paljusid autoreid, kellest on ammutatud suurt teadmist ja näiteks ka selline kvantmehaanika rajaja nagu Erwin Schrödinger 1944. aastal. See on, eks ole, pea 10 ennem seda, kui Crick ja Watson tulid välja siis oma pärilikusaine struktuuriga ja kui tõepoolest me saime aru, et meie rakkudes elus on rakkudes on siis talletatud informatsioon, kood selle kohta, reeglistik selle kohta, kuidas rakke üles ehitatakse ja Schrödinger arutab siis selle üle, et mis on elu selline termodünaamiline tähendus ja tuvastab, et jaa, et kui termodünaamika seadused üldjuhul korrapäratust kasvatavad, siis elu on üks täiesti huvitav nähtus, noh, ja mis korrastab lokaalselt oma sisemise mingisuguse loogika tõttu seda ümbrust ja elu tõepoolest vaatamata kõik võimalikele termodünaamika üldreeglitele kipub olema püsiv, kipub just kui vastuvoolu ujuma. Ja Kokel küll mainib oma raamatus informatsiooni ja märgisüsteemide ja evolutsiooniprotsesside oma vahelist seost, aga see on ikkagi täiesti teine tegu, teine raamat, teised ideed, mida ilmselt ka mingil hetkel me saame headele kuulajatele tutvustada. Ja see sama Schrödingeri tähelepanek, et elu suhteliselt sihipäraselt tegeleb siis korrapära loomisega, on ka see, mida siis Kokel näitab, kuidas erinevad füüsikaseadused, erinevad protsessid, mis elusaines on, vormivad ja juhivad evolutsiooniprotsessi. Et see ei ole pelk selline juhuste kokkulangevus, vaid loodusseadused, enne kõike füüsika, kõik võimalikud keemia ja muud reeglid juhivad evolutsiooniprotsessi kindlates suundades. Et ta ei saa minna päris meelevaldselt igale poole, kuhu vaim vaid juhib. Et seda vaimu, mis seda juhiks Kokelli hinnangul just nagu polegi ja protsesside mitmekülksus on see, mis vormib elu sellisesse kuiju, millega me igapäiselt, kas nüüd harjunud oleme, aga millist me igapäevases miljonite liikide hulgas siis näeme enda ümber toimimas. Ta võtab vaatluse alla näiteks sipelgad. Omapärase superorganismi, mille käitumist mõjutavad kõik võimalike keemiliste signaalide teke ja ärakadumine, feromoonid ja toob näite selle kohta, kuidas noh, ka meile nüüd tänu sellele koronaepideemiale aluseks tulemusena nagu teadvusse tulnud eksponentsiaalne kasv reguleerib ka näiteks sipelgate arvukust puhul, kui need ehitavad oma pesa ja peavad siis maa seest välja tooma aina rohkem ja rohkem liivaterakesi, kus siis keemiliste signaalidega kasvatatakse nende arvukust ja see arvukuse kasv ja need võrrandid, millega Kokell ära toob, ei erine oluliselt sellest, mida me oleme nüüd õppinud aru saama kõik võimalike viiruste ja epideemiate leviku puhul. Enamgi veel, ta toob näite, kus noh, sipelgat jälle selle sama superorganismina, kui nende ette sattub mingi ootamatu toit, kas või näiteks mingi appelsiin või muu asi ja asuvad seda siis nii-öelda konsumeerima, enda kogumi energiamarvusid täiendama, siis ega need reeglid, need valemid, need füüsikalised põhimõtted, mille alusel seda tehakse, ei erine oluliselt sellest, mille tõttu inimesed näiteks uudisimust lähtuvalt korraldavad oma tegevust kauplustes, tormavad uute kõvasti reklaamitud ja ihaldatavateks tehtud kaupade suunas, olgu need siis näiteks mingid nutiseadmed, millele eelnevalt on kõvasti reklaami tehtud ja mille tõttu inimesed ka ööpäevi enne seda istuvad näiteks tänavatel järjekordades ja ootavad, kuni nad saavad selle esimese endale olulise asja. Kogu selline uudisimu, tunglemine, tähelepanu ja pärast seda normaliseerumine, et see on täiesti samalaadne üllatuslikult või vastupidi kokelli jaoks tavapäraselt nii eluslooduses väljaspool inimühiskonda kui ka inimühiskonnas eneses. Ja miks see peakski teistsugune olema? Kokell räägib ka väga paljudest asjadest, ma ei jõua kindlasti raamatu tutvustusel kõikidel peatuda, aga näiteks linnuparved. Ilmselt on paljud kuulajadki tähele pannud seda, millisel moel, ütleme, kuldnokad, kes formeerivad selliseid väga põnevaid ja eriti siis taevalaotuses liikuvaid selliseid imetavaseid vorme oma parvedes või kogunevad linnud rändama lõunamaale ja organiseeruvad samal moel. Ja on ju küsimus, et kes neid sellisel moel organiseerib? Ja nüüd ongi, ta toobki näite sellest, et ei, et ega seda organisaatorit kui sellist ei olegi. Ja ega tõenäoliselt ei ole see organiseeritus ka nende nii-öelda genoomiskirjas, vaid see tuleneb hoopiski teatavatest käitumisalgoritmidest, teatavatest ka füüsikalistest põhjustest, mille tõttu me näeme just nimelt sellist mustrit formeerumas. Ja mustrid eluslooduses on need, mille moodustamisel alati on põhjuseks mingisugune füüsikaline printsiip, milliseid näiteid toob Kokell enda raamatus piisavalt. Aga sellest juba meie järgmises saates. Head Kuku kuulajad, Kuku selle nädala raamat, mille olen tutvustada võtnud, on Charles Kokelli Eluvõrrandid evolutsiooni suunamatest varjatud reeglitest. Selle on tõlkinud Vahur Lokk, toimetanud Lauri Laanisto ja välja andnud Elava teaduse sarjas kirjastus Argo sellel aastal. Jäime eelmise saate lõpul rääkima just nimelt linnuparvedest, nende moodustumisest. Ja ega see müstika, mis moodi ja mis põhjusel nüüd linnuparved just sellised on ja mis nende füüsikalised või muud tagapõhjad on, saidki selgemaks just 90. aastate, eelmise sajandi 90. aastate paiku, kui arvutid muutusid võimsamaks, kui hakkasid tekkima kõik võimalikud reaalsust imiteerivad simulatsioonid, mida näiteks kasutati filmitööstuses, ma ei tea, lained, muud asjad, müstilised tegelased keskkonnad, mis tänaseks, nagu te teate, on arenenud väga-väga kaugele. Ja siis tekkis aru saama, et et ega linnu puhul ei ole küsimus mitte selles, et kas nii-öelda ta jälgib nüüd mingit keerukat matemaatilist avaldist, mille järgi ennast paika panna, vaid need on üsna lihtsad põhimõtted, kuidas lind jälgib seda, mida tema lähim lind teeb, kuidas nii-öelda väline informatsioon, mis mõjutab üht, mõjutab siis selle sama jälgimisprotsessi kaudu teisi ja sellisel moel nii-öelda formeeruvadki parved, mis toimetavad, liiguvad, kus linnud omavahel kokku ei põrka, kuna teatavaid reegleid järgitakse, kus tõenäoliselt ka see sama asi, et milline on see füüsiline või füüsikaline taju ovab küllaltki suurt tähendust. Kokell toob näite, mis aga ma siin vahendan, et parvedel peab järelikult olema parves lendamisel mingisugune füüsikaline põhjus. Ja ta avab ka selle. Rändlindude puhul on olnud põhjust kahelda, oletada, et see võib nii olla ja katselised on ka kindlaks tehtud, mida Kokell ka esitab, et rändlindude puhul asjaolu, et lennatakse üksteise järel, tekitab tegelikult olukorra, kus eel lendavad linnud vähendavad õhu läbi lõikamiseks vajaliku energiat, mida tiib peab tegema ja tekitab eel lendavad linnud, tekitavad soodsaid keeriseid, milles nii-öelda järel lendavatel on hea õhus püsida. Võib küsida, kuidas see on kindlaks tehtud ja ei olegi mitte midagi muud, on nii-öelda mõõdetud seda, milline on südame tegevuse intensiivsus ja tuleb välja, et parves lendamisel noh , kümnendiku võrra südamekoormus väheneb , pulss on madalam ja selles mõttes nii-öelda ongi füüsikaline põhjus just nimelt aerodünaamiliste reeglite tõttu , mis siis soodustab teatud evolutsioonilist käitumist ehk parves toimetamist . ja selline nii-öelda koosmõju , koostoimimise aspektil on evolutsiooniliselt loomulikult suur tähendus . Kõrvalpõikena olgu öeldud , et ega evolutsiooni uurija Lynn Margulieski on ju tähele pannud sedasama asja , et evolutsiooni tõenäoliselt olulisim tegur ei ole mitte konkurents niivõrd , kuivõrd koostoimimine ja noh , ega siis ju ka põhjus , miks meie rakkudes näiteks on olemas mitokonder , mis ajalooliselt ei ole , evolutsiooni ajalooliselt muidugi , mitte inimese ajalooliselt , ei ole mitte midagi muud kui ühte rakku sisse roninud bakter , kes on seal siis leidnud soodsa võimaluse olla hingamiseks vajalike protsesside kandja , toimetada elektronidega , mis noh , tõenäoliselt ongi meie evolutsiooni nii-öelda peamine saavutus , et me nii-öelda maitseme , sööme , kasutame elektrone ja prootoneid selleks , et salvestada energiat kõikides nendes peentes mehhanismides , millest ka Kell oma raamatus väga hea ülevaate annab , et selliseid koostöö näiteid , kus energeetiline põhjus koostööks , füüsikaline põhjus koostööks on eelistatud , on ka Kelly raamatus küll ja veel . ehk et kõigil , kellel on väikegi kahtlus , et mis ikkagi võiks olla see suurim põhjus , mis evolutsiooni käigus hoiab , siis noh , ütleme niimoodi , et ka Kokelli raamatus toodud põgus ülevaade neist loodusseadusist , mis on ju kogu universumis samasugused , mis panevad evolutsioneeruma kogu universumi , tähesüsteemid , galaktikat , mustad augud , kui soovite , tänasel päeval , millest me ka teame aina rohkem , aga samas veel mitte piisavalt , et neist aru saada , et needsamad jõud , needsamad mehhanismid siis juba konkreetsemas õhukeses kihis , milleks on maa biosfäär , atmosfäär , hüdrosfäär ja kõik muu , tekitavadki sedasama mitmekesisust , mille üle on meil põhjust imet tunda , aga millega kaasas käivaid võimalusi , nagu näiteks kliimat , soodsaid elutingimusi , on inimestel põhjust nautida , nii nagu ka kõigil teistel . Vahelepõikena ma ikkagi toon siia veel sama asja , mida ma natukene ka puudutasin , et mis võiks olla nagu see suurem põhjus või mida me siis ikkagi näeme , et miks meil on selline huvi sellise astrobioloogilise käsitluse vastu ja noh , ega siin möödunud nädalalgi on ju ütleme , avastatud kõigest , jutumärkides kõigest 300 valgusaasta kaugusel noh , uus päikesesüsteem , eksoplaneedid selle ümber , mis on tõsi , 250-260 korda noorem kui 4,5 miljardi aasta vanune päikesesüsteem , milles meie elame , tähesüsteem ja kui ma seda raamatu tutvustust praegu sisse loen , siis sellest on tehtud pilte ja teistpidi on see sama nädal , kui no, sama Elon Musk on nii-öelda potentsiaalselt Marssigi koloniseeriva hakkava kosmosesõiduki esmakatsetusi juba läbi viinud . Ja selles mõttes on see Kokelli raamat justkui aabits või noh , selline lugu , selline teaduspõhine lugu teistest maailmadest . Noh , mille kohta ütleme siis , kui antiikajal tõenäoliselt liiguti vaikselt Euroopa piirest välja , kui keskaeg tõi meile üle Atlandi avastused ja muu sellise , et kui oli ka mingi ebamäärane aimdus selle kohta , mis meid seal ees oodata võib , siis juba oluliselt teaduslikumal alusel kirjeldab Kokell seda , et mis meid võib ees oodata . Ja ta teeb seda väga kuidas ma nüüd ütlen , paindlikul ja haarval moel . Ta võtab ette väga erinevaid aspekte , väga erinevaid organisme , noh , kas või näiteks lepatriinud , millest me kohe järgmises saates ka kõneleme , ja näitab väga selgelt , kuidas nii-öelda nende käsitlemine füüsikalisel alusel annab meile väga palju tuge selleks, et aru saada, mis põhjustel evolutsiooniprotsess üldse toimub, mis markeerib, vormib, vermib selle evolutsiooni suuna ja annab sellele ka oma sisu. See ongi niimoodi, et kui te seda loete, siis te avastate, et ohoo, et tegelikult ju me oleme seda kunagi ju õppinud koolis, kes hiljemgi ka ülikoolis. Ja ses osas, et kui küsida, et kas see raamat eeldab mingit nii-öelda väga tugevat ettevalmistust või kas need võrrandid, mida Kokell seal käisest puistab suhteliselt selgelt neid ära rääkides ja lahti avades, et kas see taipamine nõuab erilist pingutust, kinnitan, ei nõua. Vastupidi, see avab silmi, see loob seoseid, loob üldistusi ja muudab maailma arusaadavamaks. Kas nüüd lihtsamaks? Eks seda peate ise avastama lugedes. Aga sellest juba kõigest meie järgmises saates. Head Kuku kuulajad, Kuku selle nädala raamatuks olen tutvustada võtnud Charles Kokelli raamatu Eluvõrrandid, evolutsiooni suunavad varjatud reeglid, mille on tõlkinud Vahur Lokk, toimetanud Lauri Laanisto. Välja antud kirjastuse Argo poolt sarjas Elav teadus. Jõudsimegi küll alles raamatu algupoole, aga eraldi lustlik ja detailselt hariv peatükk on Kokellil pealkirjastatud lepatreenu füüsika. Ta nimelt õpetades oma üliõpilasi aru saama erinevatest asjadest, on siis üritanud anda neile erinevaid ülesandeid, kollektiivseid ülesandeid, uurida ja puurida mingit aspekti. Ja üks neilistest aspektidest oli tal kunagi, mida ta siis ka raamatus kirjeldab, olnud teema, et noh, et vaadake siis selle semestri vältel lepatreenut ja püüdke lepatreenut füüsikaliselt kirjeldada ja loomulikult igal, noh, kuidas ma ütlen, elusolendil on aspekte, ka füüsikalise aspekte, mis avavad selle evolutsioonilise vormi just selliseks kujunemise tausta ja tähendust. Noh, lepatreenu ja inimese võrdlus, millest ka Kokell pikalt räägib, on siis ju vähem 75 000 korda. Lepatreenu on inimesest enam vähem täpselt nii palju kergem. Ja see paneb lepatreenu täiesti teise mõõtmesse. Loomulikult ei sattu lepatreenu kuidagi moodi siis teistesse jõuväljadesse, ikka samadesse. Tedagi mõjutab gravitatsioon nagu inimest, temagi on seotud samasuguste protsessidega, füüsikaliste protsessidega nagu inimene, aga nende ulatused on täiesti erinevad. Lepatreenu oma väiksuses on loomulikult rohkem kui inimene, vahetult keskkonnaga kokku puutudes just nimelt kõik võimalike molekulaarsete jõudude mõjuväljas. Võrreldes inimesega, kes, noh, ma ei oska öelda, ega pannes käe seina vastu, loomulikult tõmbab ka sein ja käsi üksteist enda poole tänu molekulaarsetele jõududele, raskusjõud inimese massi tõttu lihtsalt ületab selle, nii et inimene mööda seina oma olemasolevate jäsemetega üles ronida ei saa. Küll aga saab seda teha lepatreenu, kelle jäsemetel olevad karvakesed nakkuvad väga suure füüsikalise molekulaarjõuga seina kivimite, mille iganes peal olevate molekulide ja atomaarsete struktuuridega ja need jõud ületavad oluliselt raskusjõudu, nii et mööda kätt üles, mööda puud üles isegi pealas pidi õnnestub lepatreenul liikuda. Ja Kokell avabki nii-öelda jälle kasutada selle kantselt valemeid, millest aru saamine ei ole üldsegi mitte raske ja keeruline, avab ta nii-öelda lugeja jaoks siis nii-öelda lepatreenu füüsika nüansse kõik võimalike. Ja noh, seal on neid veelgi, et mille tõttu just nimelt putukate võimekus on sedavõrd suur, mille tõttu näiteks nii-öelda vesi märk pind annab nii-öelda just nimelt oma pindpinevuse tõttu täiesti uue mõõtme putukate liikumisele, evolutsioonile ja selle tähendusele ja kuni siis noh, kas või võrdleb näiteks seda, et noh, et inimese jaoks tushi all käimine, piiskadega ülevalatud saamine ei ole ju mitte mingi probleem, see on tavaline, piisad tulevad maha ja halba sellest ei juhtu, vastupidi sellega koos uhutakse, veel kui me kasutame mingit seepi või muud asja, minema terve rida, kõik võimalike pindaktiivseid ainete tõttu ka terve rida mustust, aga putukatega on lugu teistpidi. Veetilk on nende jaoks mõnes mõttes nii võimalus, aga kui me kujutame ette, et veetilga sisse üks kõik millisel moel sattub sellest väiksem, sipelgas või keegi, siis ei pruugi tal endas olla niivõrd palju jõudu, et selle veetilga pindpinevusjõududest nagu lahti saada. Nii et dimensioon, mõõde, suurusjärk, see, milles nagu elusorganismid toimetavad, need annavad ka füüsikalised piirid selle kohta, missugune keskkond on kellegi jaoks probleem ja missugune võimalus. No ka lepatriinu lendamise kohta ja putukate lendamise kohta, ega on ju ka niimoodi, et neist on aru saadud viimaste kümnendite jooksul täpselt sama kiire ülesvõtmistehnika ja just arvutustehnika kaudu, noh ka lepatriinu tiivad on vaid poole mikromeetri paksused, aga nii-öelda see liikumine, mida see tiib endast teha suudab tänu lihastele, tänu füüsikalisele ülesehitamisele. See on samal ajal, noh, kui meil lennuki puhul on tiivad, tüürid, mootorid, kõik see, lepatriinu tiivas on kõik see koos. Putukate tiivades üldse on kõik see koos. Need kummalised liikumised, need liikumismustrid annavad võimaluse tekitada keeriseid tiiva peale, mis vahendavad rõhku ja suunata seda rõhku väga osavalt. Isegi see väike närvisüsteem, noh, mis ei ole võrreldavgi suuremate organismide ajudega, on suuteline tagama nii tema nägemise väga erinevate spektripiirkondades, kui ka siis rõhujaotusmustriga sellegi tiibade ümber, et lepatriinu lennukiiruseks on 60 km tunnis. Ja seda ta suudab oma väikese energiavaruga, kuna teda nii-öelda ajendavad rohkem molekulaarjõud ja mitte niivõrd palju just raskusjõud, füüsikalise jõu absoluutväärtuse mõttes, liikuda ja toimetada. Ja seda nii-öelda näitab Kokell üsna veenvalt, millisel moel siis just nimelt see sama füüsikaline raamistik, füüsikalised võimalused suunavad evolutsiooni ühes, teises ja kolmandas suunas, loomulikult kombinatsioonis selle sama keskkonnaga ja kombinatsioonis selle informatsioonilise süsteemiga, milleks iga organismi sees on just nimelt tema genoom. Aga putukatest veel ja füüsikalistest parameetritest, mis evolutsiooni suunavad, juba meie järgmises saates. Head Kuku kuulajad, Kuku selle nädala raamatuks olen valinud Charles Kokelli eluvõrrandid, evolutsiooni suunavad varjatud reeglid. See on välja antud kirjastuse Argo poolt sarjas Elav teadus, selle on tõlkinud Vahur Lokk ja toimetanud Lauri Laanisto. Me rääkisime veidi ennem putukatest ja loomulikult kõik, kes vähegi vaadanud evolutsiooni ahelat, mis maakeral on toimunud, mis meie biosfääris on toimunud, siis sadu miljoneid aastaid tagasi me teame kivististe kaudu olid putukad oluliselt suuremad. Olid mardikad, kelle tiibade siru ulatus oli pool meetrit ja enamgi. Olid hulkjalgsed, kes olid meetreid pikad ja oluliselt suurema läbimõõduga. Ja me võime küsida, et no jah, me teame seda, et ka õhus hapniku sisaldus selle ajal ei olnud mitte 21% nagu täna, vaid oluliselt kõrgem 35%. No mingid suuruse ja muud sellised aspektid on sellega seletatavad, aga ikkagi ühel või teisel moel selliste suurte putukate evolutsiooni aeg sai läbi ja nende asemele tulid kõik need, keda me täna näeme. Ja võib küsida, et kui suur roll on selles nagu füüsikal? Selles mõttes, et evolutsiooni selline impuls, et noh, et vaatame, mis välja tuleb. Elu on väga mitmekesine ja kombineerib nii-öelda olemasolevatest ehitusklotsidest kokku väga erineva suurusega elukaid, et mis välja tuleb ongi see, et ega suur putukas ei oma neid eeliseid, mis väike. Ehk et teda mõjutab gravitatsioon, nagu me eelmises saates kõnelesime, oluliselt rohkem kui molekulaarsed jõud. Ja tulebki välja, et just nimelt molekulaarsetele jõududele keskendumine, et toimetada sellises mikroskoopilises maailmas annab terve rea evolutsioonilisi eeldusi. No näiteks, ega väga harva on, kui putukas kukub ja oma kitiin kesta, no putukatel ongi skelett väljas pool, murrab, kukub kuda kui kõrgelt tahes. Nüüd, kui me kujutame ette, et need sajad miljonid aastat tagasi olid ka putukad, kes olid suuremad, siis loomulikult gravitatsioon, materjalide omadused, nende mõõtmed tegid oma töö ja jälle oli olemas teatav füüsikaline rada, mille tõttu muutusid putukad just nimelt oma suuruse tõttu ebaefektiivseteks. Nad ei olnud välja valitud loodusliku valiku poolt ja ilmselt nad ei olnud ka suutelised mingis koostöömudelis paremini vastu pidama ja selle tõttu nad kadusidki. Nende asemele tuli suur hulk väiksemaid putukaid, kelle toimetamine nii-öelda hapniku mõttes vähem rikastatud atmosfääris osutus paremaks ja nii lihtsalt läks. Selliseid näiteid toob Kokell oma raamatus õnneks väga palju, et teil on võimalik nii-öelda, mitte nüüd, et oleks ainult see üks putukate suuruse küsimus, aga neid näiteid on õnneks väga palju ja saate nagu ülevaate sellest, mille tõepoolest nagu väga lihtsalt aru saadavalt, et ei ole mingisugust muud suunavat jõudu, kui need samad loodusseadused ja asjaolu, et mingil hetkel evolutsiooniprotsessis tekib tõepoolest väga palju erinevaid elusorganisme, et see ongi nagu noh, kuidas ma ütlen, evolutsiooni käima panev tegur, et tõepoolest võimalusi on palju, mitte piiramatult palju. Loomulikult ei saa ükski evolutsioonis tekkiv organism ületada neid füüsikalisi piire antud hetkel, aga kui ta natukene läheb üle piirida, kui ta on natukene ebaefektiivsem selles efektiivsuse mõttes, mida me peame evolutsiooni järjepidevuse all silmas, siis katsetatakse, toimetatakse. Elu püüab ennast sel moel üleval hoida ja vaadata, mis siis edasi saab. Kokell mainib ka ühte samad füüsikalised füüsikaseadused on küllaltki lihtsad, mis siis määravad näiteks eraorganismide kuju erinevates kohtades. No, näiteks rõhk, mis on jõu ja pindala suhe, määrab ära selle, mille tõttu kõik võimalikud kaevuvad putukad, elusorganismid, suuremad, mutid näiteks, ükskõik kus kohas maailmas on enam vähem samasugused. See määrab ära ka selle, mille tõttu näiteks taime juured on just sellised, nagu nad on, ehk et nende ots on algul väga peenike, et jõud, mis on piiratud, mida organism suudab tekitada, oleks rakendatud võimalikult väikesele pindalale, et rõhk oleks arusaadavalt võimalikult suur ja just nimelt see rõhk on see, mis tekitab organismi läbitungimise, uute elupaikade loomise, juurte ajamise ja muu selline. Raamatu üheks nii-öelda selliseks läbivaks küsimuseks näib olevat ka see, et miks näiteks looduses pole rattaid. No tõepoolest, miks looduses pole rattaid? See on inimeste välja mõeldud liikumise viis inimeste poolt endale loodud keskkonnas, kus on siledamaid teid, kus on siledamad keskkonda ja kus keskkond tingib lihtsalt selle, et inimese tehnoloogilises evolutsioonis on ratas muutunud arusaadavaks. Kui me peaksime ette kujutama ratast looduses mingil moel, siis neid juhtumeid, kus ratas jääb kinni, takertub, mutta või kuhugi mujale, neid oleks liiga palju. Ja me võimegi öelda, et ratas on sellise puhta keskkonna liikumisvahend. Ja puhtas keskkonnas tehnoloogiline evolutsioon, mis mingil määral, noh, ütleme, on ju loodusliku evolutsiooni edasi areng, ratas ongi tekkinud, aga looduses me seda ei näe, kuna looduslik keskkond on liialt varieeruv. Sama puutub ka õhusliikumist või eesliikumist, me ei näe väga palju propellerite või sõukruvidega linde või kalu. Väga lihtsal põhjusel, kuna see oleks ebaefektiivne, see ei annaks evolutsiooniliselt parimat tulemust. Liiga kiiresti liikuv propeller lihtsalt ju kaotab oma mõjuvõimu ja õhk ei voola sellest enam mööda ega läbi. Sama puudutab ka veesliikumist propelleri abil sellepärast, et ta lihtsalt ei ole efektiivne. Ta ei liigu veega kaasa, ta ei ole tõhus. Me võime näha selliseid pöörlevaid liikumisviise üldse mikroorganismide puhul. vibuurid, igasugused karvakesed, mis tekitavad sellist ringliikumist, need on olemas oluliselt madalamal tasemel. Ma lõpetuseks soovitades teil kõigil kindlasti seda huvitavat raamatut lugeda, viitab Coquelle 1917. aastal Šoti õpetlase Darcy Thompsoni avaldatud raamatule on Growth and Form, mis on siis kasvust ja vormidest, ja selles näitas õpetlane Thompson seda, kuidas elusorganismide proportsioonid on hästi lummavad ja assisteeris Darwini teooriale siis sellise matemaatika poole pealt. Thompson pälvis tohutult kriitikat kahjuks ja öeldi, et kas siis meil on matemaatiline mingisugune formulaar, mille alusel siis elusorganismid kokku volditakse, ehitatakse ja nii edasi, nii edasi. Ja Coquelle ütleb, et ei midagi, et Thompson lihtsalt näitab seda, kuidas nii-öelda reeglid vormivad elu täpselt samasuguse füüsikalise loomupära kaudu ja kuidas tegelikkuses elu olemuseks on ikkagi informatsiooniline süsteem, mis igas eluses on sees olemas ja mis suunab selles füüsikaliste reeglite maailmas organisme suunades, kus nende funktsioonid, nende tegevus näeb välja selline, nagu ta on. Ja ütleme mõistmaks, et evolutsiooni protsessis pole midagi üleloomulikku, vaid vastupidi, see loomulikkus on kätketud igasse aspekti, on tõepoolest Coquelle'i raamat üks väga, väga tervendav ja silmi avav ja mõtlema kutsuv teos, mida evolutsiooni paremaks mõistmiseks on põhjust lugeda.
Nädala raamat. Charles S. Coquelle, eluvõrrandid, evolutsiooni suunavad varjatud reeglid, kirjastuselt Argo.